helge tulevik. Palun, Raik Saart.
Ameeriklaste kullavarud olid kahanenud 10 miljardi dollarini. Selge oli see, et dollareid on palju rohkem kui kulda selle katteks. 17. detsembril 1971. aastal devalveeritaksegi dollari kulla suhtes 7,89%. Unts kulda ei maksnud enam 35 dollarit, vaid 38. Sellele vaatamata dollarite vahetamist enam kulla vastu ei taastatud. Vot nii palju ajaloost. Võitlus dollari vastu võib viia väga karmide meetmeteni ning paisata maailma majanduse uude kriisi. Seetõttu on kõik need sammud ohtlikud nii nende esilekutsujatele kui kogu globaalsele majandusele üldse. Vaatame, kuidas lõpeb Hiina ja Jaapani ühistegevus oma raha kasutamisel vastastikustel arvestustel. Ka Venemaa ja Hiina lähevad üle rubla ja juaani arveldustesse, jättes kõrvale dollari. Juba varem on dollari arvestustest oma maade vahelises kaubavahetuses loobunud Argentiina ja Brasiilia. Nii et protsess on käimas. USA poolne vastulöök võib tulla sealt, kus seda enam oodatagi ei osata. Elame, näeme. Dollarisse paperitükk, mille väärtuse garantiiks ei USA majanduslik võimsus. Olgu see siis, milline teda parasjagu on. Kullale tagasi minna ka enam ei saa. Seda väärtmetalli on nii vähe, et seda nii-öelda väärtuste mõõdupuuna kasutada ei saa. Samuti jätkuks seda ammugi enam füüsiliste isikute rahavajaduste või väärtuste vajaduste tarveks. Seega, rahvusvahelise kaubandusmajanduslike suhete aluseks peab olema veel tänasel päeval üks universaalne raha. Dollar, milles arveldatakse paljude maavarade tehinguid, ongi selleks jäänud. 1985. aastal devalveeriti dollarit veel umbes 40%. Teised valuutad siiski dollari suhtes enam ei tõusnud. Euroopa riigid püüdsid üle minna ühisele valuutale. Selleks sai euro, mis ka käesoleval ajal põeb tõsiseid raskusi. Rahaga on selline asi, et teda võib kasutada nii rikkuse kogumiseks kui ka kaubaringluse tagamiseks ehk siis maksevahendina. Aga tal on veel üks huvitav omadus. Rahal on omadus lisanduda. See rajaneb nii-öelda võlgade mehhanismil. Ütleme, et teil on 1000 eurot ja te panete selle raha panka A. Mida see pank A teie rahaga teeb? Kuna tegemist on soliidse rahandusasutusega, sulide kätte te oma raha loomulikult ei anna, siis pank jätab sellest 1000 eurost endale 100 eurot reservi, aga ülejäänud 900 eurot laenab välja. Lihtsuse mõttes ütleme siis kodanikule X. See kodanik X paneb selle laenuraha panka B, ehk teise panka. Ükskõik, mis tehinguta siis selle rahaga plaanib ka teha. Pank B jätab nüüd sellest rahast endale 10% garantiiks, aga ülejäänud 810 eurot laenab oma korda välja. Selle laenu võtab kodanik Y selles pangas siis ja paneb selle oma korda juba kolmandasse panka, ütleme panka C. Ja sealgi käib sama protseduur. Pank jätab endale 10%, aga alles enus 729 eurot läheb taas välja laenamisele. Ja nii ikka ringi ratast edasi. Kui teie esialgne 1000 eurot oli kaetud teie enda tööga ja oli mingi reaalse tegevuse tulem, siis pangad tegid läbi sellise võlaskeemi endale 9000 eurot, produtseerides siis ka samas 9000 euro eest võlakirju. Nende sedavisi teenitud raha ei ole sisuse kaetud materiaalsete varadega, vaid on raha ringluses saavutatud tulem. Kui pank võtab oma laenuest näiteks 6% pealt, siis teenita nende võlgade pealt 540 eurot. Reserviks jäetud raha peaks tegelikult minema keskpanka, aga tavaliselt jäävad need rahad operaatorpankade endi käsutusse. Vot nii sünnibki raha mitte millestki. Mida suuremad on rahandussüsteemid, seda suuremad rahamassid selles tekivad. Loomulikult tuleb see raha kuhugi panna teenima, see ei saa jääda panka vedelema. ja üheks kindlamaks variantiks on riikide võlakirjad. Raha seisab hästi. Ta on tagatud ja sellel rahale on tagatud pidev protsent, mille suurust on võimalik muuta siis riski suurusega. Ent arvestades riikide vastutust on suur eeldus, et kõik võlad, mida riigid on võtnud, koos nende protsentidega ka pankadele tagastatakse. Rahaga on ajaloos olnud nii, et 18. sajandis kuni esimese maailmasõjani hindade tase jäi nii uues kui vanas maailmas praktiselt muutumatuks. 1870. kuni 1913. aastani tõusis USA's elukallidus ainult 0,2% aastas. See tulenes sellest, et hinnad tuginesid kullapõhisele rahale. Kuna kulda turule suurtes kogustes ei lisandunud, siis et kaupade ja teenuste hinnad praktiliselt muutumatuteks. Rohkem kulla alusel väljastatud raha polnud lihtsalt kusagilt võtta. Kõik tootjad pidid hoidma oma kulud all, et mitte hindadega lõhki minna. Olukord muutus 1913. aastast, kui eluõiguse sai USA's reservsüsteem. Paberraha trükkimise maht hakkas kasvama aastast aastasse. Jätame sõja aastat kõrvale, siis rahalistele kulutustele suurt tähelepanu ei pööratud ning peale sõda oli paljudes riikides tõsine finants- ja majanduskriis. Eriti karmilt väljendus see sõja kaotanud Saksamaal, kus majanduse stabiliseerimine pikka aega kuidagi õnnestunud. USA's aga kasvas raha mass pidevalt. 1913. aastal oli iga ameeriklase kohta $148. 1978. aastal oli see number juba $3,691. Kui 1913. aasta dollari väärtus lugeda 9, siis 1978. aastal oli sama dollari väärtus ainult 12 senti. 2006. aastal oli tarbimishinnad keskelt läbi 15 korda kõrgemad kui 1939. aastal. Nii siis oli rahatrükimasin tekitanud majandusmaailmas inflatsiooni. Kohati kasvas inflatsioon selliseks, et valitsustel tuli sekkuda majandusprotsessidesse. Nii näiteks pidi USA president Richard Nixon 1971. aastal võtma vastu enne kuulmatu otsuse kehtestada riiklik kontroll hindade ja palkade üle. Selleks, et hoida ära kõige hullem, tuli ameeriklastel võtta kasutusele selgelt sotsialistlik majandusjuhtimise meede. Iseasi, milline oli selle sammu tulemus ja kuidas seda täna soovitakse hinnata? Kuna USA dollar oli muudetud rahvusvaheliseks valuutaks, siis kandis see dollar kõik Ameerika sisemajanduslikud probleemid üle globaalsesse mastaapi. Nüüd võimegi öelda, et majandus, finanskriisid on oma enamuses saanud alguse USA-st või on siis ameeriklaste poolt intsentreeritud. Selleks, et tõsta hindu piisav Fedil, tõsta ainult baasintressi väärtust. See tähendab raha äravoolu turgudelt. See tähendab raha läks kallimaks. Ja vastupidi, baasintressi langetamine toob turgudele uued rahavood. Raha on odav, võib laenu võtta, tuleb investeerida ja mitte raha hoida. Nii võib federaalne reservsüsteem majandust mõjutada temale sobivas suunas või eesmärkide saavutamiseks. Tuleme nüüd meie ajale lähemale. Mis siis toimus selle sajandi esimese kümne lõpus? Kuna see on meile endale hästi teada, siis te lühidalt. Kriisi alustati nii, nagu juba mitmed kord varem. Investeerimispuumiga. Turgudele paisutud odav raha tähendas seda, et kinnisvara hinnad hakkasid üles ronima. Selleks, et raha ikkagi jätkuks, vähendas Fed baasintressi 2001. aasta 6%-lt 2005. aasta 1%-le. Laenu raha läks seetõttu kiiresti odavaks ja loomulikult rutati seda ära kasutama. Ameeriklased võtsid ainuüksi 2005. aastal laene $750 miljardi eest. No raha kuulus mitte ainult rikkalikele söömaaegadele ja kallistele riietele, vaid eelkõige ikka investeerimisteks aktsiatesse ja kinnisvarasse. Kõik täpselt nii nagu 20. sajandi 20. aastatel. Kõik kordus. Lihtsate ameeriklaste kõrval kasutasid soodsed krediite ära ka äriettevõtted. Börsi mäng muutus ameeriklaste hulgas taas üha enam tähelepanu ja osalemist nõudvaks tegevuseks. Börsi indeksid ja aktsiahinnad lendasid kiiresti üles. Ameeriklased ostsid aktsiaid sageli nii öelda oma pensioni põlve sambaks. Kõikjal valitses positiivne meeleolu ning usk helgesse ja külluslikku ellu. Eks nii oli ka meil Eestimaal ju siin. Kõik ostsid maju, kõik liisisid autosid, kõik käisid lõun oma reisidel, kõik tundsid ennast rikkana. Raha ju oli. Mis sest, et see oli laenuraha? Meie peaministerki rõõmustas, meie lähim eesmärk on jõuda viie rikkama riigi hulka Euroopas. Huvitav, kas ta tõesti nii mõtles või oli see lihtsalt võimu nautiva poliitiku hõige oma rahvale? Rikkus tuleb, mina luban seda ja pidage seda meeles. Peaminister peaministriks, tema võib öelda, mida tahes, ent samas hämmastas mind mitmete majandusanalüütikute ja nii öelda spetsialistide optimistlikud ennustused. Eesti majanduse osas siis. No arvatavasti polegi nad seetõttu vist mingid spetsialistid, vaid poliitikute ütlemise kajakoor. Selle eest neil siiski makstakse ja igaüks teenib oma leiba nii, kuidas oskab. Ent Fed asub edaspidi juba oma plaani täpselt realiseerima. 2005. aasta lõpus tõstetakse taas baasintressimäära ja 2006. aastaks on see jõudnud juba 5%. Kriis oli ettevalmistatud, selle avapaugule jäi veel mõni aasta. Aga esimesed pääsukesed näitasidki ennast juba 2005. aastal. Eelkõige hakkasid kannatama nii-öelda teise sordi hüpoteekide ja krediitide võtjad. Kuna baasintressi tõsteti, siis pangad ei väljastunud enam soodsatel tingimustel uusi laene. Võetud laenude koormus osutus uutes tingimusteks sellisteks, et nende teenindamiseks vaesemal laenuvõtjate kihil enam raha jätkunud. See tõi kaasa kohe kinnisvara hindade langemise. Loomulikult tõssib pangad ka kohe tagasi makstavate kinnisvara võlgade intresse. Kinnisvara ju odanes, see tõi pankadele täiendava riski. Võlgnikel tuli otsida lisagarantiisid või loobuda kinnisvarast. Edasi läks aina kiiremini. 2006. aastal jõudis kätte nende hüpoteekide lunastumise aeg, mis olid võetud 5 aasta peale. Kuna intressid olid tõusnud, siis käis tagasi maksmine paljudel üle jõu. Samal ajal hakkasid kätte jäänud maju massiliselt müüma spekulandid ja pangad. Turg oli peagi pakkumistest üle küllastunud. Ostjaid aga enam ei olnud. Ja siis tuli probleemid nende ettevõtetega, mis olid võtnud mitte standardseid laene. Kui ettevõtted ei olnud enam suutelised oma arveldusi pankade eest tasuma, langesid ka investorid, kes olid neid ettevõtete aktsiaid või muid väärtpaberid osnud. Ja selle tagajärjel hakkasid varisema fondid, kes olid investoritilt ostnud nende väärtpabereid. Ja nii jätkus varing majanduses üha põhjalikumalt ja ulatuslikumalt. USA rahanduses on kasutusel mitmeid erinevaid rahandusmehanisme. Nii näiteks luuakse tuletis väärtpabereid, ehk siis kokku ostetud väärtpabereid loetakse piisava usaldusega kapitaliks, mille alusel luua uusi võlakirju ja lasta need müüki. Sisuliselt müüakse ja ostetakse ei midagi muud kui õhku, sest keegi ei tea, milline on nende väärtpaberite sisuline väärtus, mille alusel loodi uusi rahanduskohustusi. Kõik see värk töötab nii kaua, kuni börssidele saabub uut raha ja nii kaua, kuni hinnad tõusevad, ehk nii kaua, kuni majanduslik olukord on soosiv. Kõik muutub aga siis, kui uue raha peale tulek lõpeb. Sellisel juhul algab rahapüramiidi varisemine, mis toob endaga kaasa suuri kahjusid. Aga see mehanism ei ole veel ainuke, mis rahandusse on toonud iigla suursed spekulatiivsed rahad. sellesse nimekirja võib lisada veel rida muid selliseid rahandusinstrumente, näiteks kindlustuse. Raha turumängurid kindlustavad sisuliselt 11 fantastiliste summade ulatuses. Muidugi arvestatakse, et keegi peab kord kahju kanna, aga keegi saab ka suuri preemiaid. Kogu see raha keerutamine tootis pidevalt uut raha börsil, millel reaalse majandusega ei olnud enam üldse mitte mingisugust pistmist. CDS-i tuletis väärpaberite väärtus 2008. aastal ulatus kogu maailma rahanduses 20 triljoni dollarini, samal ajal kui kogu maailma majandustoodangu väärtuseks arvati olevat sel aastal 54,3 triljonit. Ainult ühed tuletis väärpaberite summa oli peaaegu pool siis kogu maailma majanduse kogutoodangu väärtusest. Lisaks CDS-i väärpaberitele välja mõeldud veel teisigi nii-öelda virtuaalaktivaid, milliseid müüdi siis pankurite poolt üksteisele tekitades nii pidevalt täiendavad majanduslikult mõttes kindlustamata raha. Selge, et see mull pidi ükskord lõhkema. See hetk saabus siis, kui Fed otsustas raha suunamise küsimuses alustada nüüd kokku tõmbamisega. Feedis said edaspidi raha ainult nii-öelda omad pangad. Selleks olid nii nimetud diskokonto aknad, mis võimalsid kommertspankadel ja investeerimiskompaniidel saada raha otse Föderaalreservist. Täpselt nii nagu juhtus möödunud sajandi suurel depressioonil ajal. Kriisi ettevalmistuseks muudeti ka mängureegleid. USA finansstandardite jälgimise nõukogu andis välja ettekirjutuse FAS number 157, millega muudeti kohustuslikuks raamatupidamislikud muudatused. Just kui tühine muutus, millega kohustuti pankade aktiivid arvestama vastavalt nendele turuväärtusele, aga mitte nii nagu varem, lähtuvalt nende ostuväärtusest. Seega tuli paljudel pankadel hiigla suured summad maha kirjutada. Väärtpaber, mis ostes maksis $100 tükk, omas nüüd väärtust ainult $10. $90 oli õhku haitunud. Ja nüüd saabuski aeg lõppmänguks. Plats oli puhtaks tehtud. Esimesena sattus raskustesse investeerimispank Bear Stearns. Selle raha hiiglase välja aitamine sai toimuda ainult läbi tema ülesostmise. Selles küsimuses on tähtsad kaks punkti. Kes ostab? Ja teiseks, millise hinnaga ostetakse? Loa ostuks pidi andma reservsüsteem. Ostu jaoks antigi luba kompaniimele J. Morgan. See on siis Morganite klanni üks rahandusasutus ja Morganid on ka siiani Föderaalse reservsüsteemi omanike hulgas. Nii siis algas USA rahandusturul konkurentide ülesostmine. Bear Stearnsi aktsiahind ülesostmisel oli kukkunud $2, kuigi Wall Streeti hindamiskaalas seisis ta kirjas $30 aktsia eest. Ehk siis üks suur konkurent osteti üles 15 korda turuhinnast odavamalt. Ja ohimet, peal omaniku vahetus saab Bear Stearns reservsüsteemil krediiti $29 miljardi ulatuses. Nii luuakse kapital. Luuakse kapital nendega, kes alla annavad. Järgmisen sattus raskustase teine suur investeerimispank Lehman Brothers. Sellel pangal on selja taga 158 aastane ajalugu. 2006. aastal töötas seal üle 26 000 töötaja. Panga aktivate väärtus oli üle poole $1 triljoni. Pank pöördus Föderaalreservi poole krediidi saamiseks. Aga ei, tuli ära ütlemine. Lehman püüdis tuge saada USA valitsuselt, kes oli juba teisi rahandusinstitutsioone rahaliselt toetanud. Ent USA valitsus keeldus panka abistamast. Arvatakse, et üheks ära ütlemõtlemise põhjuseks oli asjaolu, et panga suurimad kreditorid olid Hiinast ja Venemalt. Panga võlad ulatusid juba 613 miljardi dollarini. Ööl vastu 15. septembrit, siis 2008. aastal, pöördus pank kohtupoole avaldusega tunnistada ennast pankrotis olevaks. Tulemus oli USA ajalu suurim pankrot. Pangale tehti ennevalt ettepanek selle äramüümiseks. Ostjateks pakkusid ennast J.P. Morgan, Citigroup ja Bank of America. Omanikud ja juhid olid siis selle ettepaneku taga. Ettepanek oli muidugi müüa pank neile ära märgatavamalt odavamalt tema reaalsest väärtusest. Lehman Brothersi omanikud keeldusid, kuigi nad said aru, et pääsemise lootust ei ole. Pankrot oli mööda pääsmatu. Seega 15. septembrit 2008. aastal võime lugeda suure majandus- ja rahanduskriisi stardipauguks. Need, kes kriisi algatasid, olid otsustavalt omi samme tegemas. Bank of America teatas, et ta loobub Lehmani ostust ja konsentreerib oma püüdused teise raskustes panga Merrill Lynch ja Co. ühinemisele. Merrill Lynch oli ka korraliku ajalooga pank asutatud juba 1914. aastal. Oli investeerimispankade hulgas üks suurimaid. Panga heaks töötas 54 000 ametniku üle kogu maailma. Paanilise meeleolud kasvusid iga tunniga. Merrill Lynch loobus mõtetust vastupanust ning 15. septembril toimuski selle alla neelamine Bank of America poolt. Tekkis maailma kõige võimsam investeerimispank. Nüüd oli järjekord jõudmas hüpoteekidega agentuuride kätte. Nendeks olid poolriiklikud organisatsioonid Fannie Mae ja Freddie Mac. Mõlemad need firmad olid omapärased poolriiklikud finantsasutused, mille ülesanneteks oli riikliku elamuaseme programmide mahus toetada hüpoteeklaenude võtjaid. Fannie Mae oli asutud juba 1938. aastal ja Freddie Mac 1970. aastal. Ühes 2003. aasta avaldatud uurimuses on eraldi käsitletud nende firmade ohtliku seisu ning ennustati, et kinnisvara mulli purunemisel ei ole neil pankrotist pääsu. Seega juba 5 aastat enne oli selge, et kinnisvara hindade ulatuslikul kukkumisel need firmad ellu ei jää. Teati, aga midagi ette võetudki. Vastus on lihtne. USA kinnisvara tõmmas ligi kuuma kapitali kogu maailmast ning mõlemad need firmad olid seotud selle kapitali realiseerimisega. Nendel rahadel baseerusid aga omakorda kõige konservatiivsemate investorite väärtpaperid, näiteks pensionifondid, kindlustus ja nii edasi. Nende väärtpaberite kindlustajaks olid kommertspangad. Seega terve rahanduskett, millest ükski lüli ei tohi järel anda, muidu puruneb kõik. Sellel ohule juhtis tähelepanu 11. märtsil 2003. aastal St. Louis'i Federaalse reservpanga juht William Powell. Tema arvates on nii Fannie Mae kui Freddie Mac majanduskriisi puhkumisel need lülid, mis võivad kokku variseda päevadega kui mitte isegi tundidega. 2003. aastal oli need firmad garantiide andjaks 45% hüpoteeklaenudel USA's, kokkuvõttes 3,1 miljardile dollarile. Ning nende osatähtsus kasvas ka edaspidi kiiresti. Nii et Fed, kinnisvarabuumi oma odava rahaga algataja, juhtis tähelepanu hüpoteekide ohtlikule suurele mahule. Kas oli see nüüd kahepalgelisus või soov ennast sündmusest eraldada, kes seda enam oskab arvata? 5 aasta möödudes osutsid need ennustused kõik tõeks. Kõik läks nii, nagu oli plaanitud. 7. septembril 2008. aastal teataski USA rahandusministeerium, et need mõlemad suured maaklerfirmad kuuluvad natsionaliseerimisele. Kui meie ajaloost on teada natsionaliseerimist kui riigipoolse surve abil eraomand äravõtmist, siis USA's tähendas selline samm firmade eraomandusest väljaostmist ning nende müümist teistele omanikele. Nüüd see, et võlad, mis nendel firmadel kaelas olid, need võlad eraldati muust rahandusest ja nendele võlgadele andis siis osalise garanti USA valitsus. 2008. aastal septembris sulges USA valitsus veel ühe USA suurematest pankadest Washington Mutual. Pangal on 5500 osakond üle riigi. Ka see pank ei suutnud enam vastu seista klientide survele pangast raha välja võtmisel. Samal päeval ühines suletud pank Morganite klannile kuuluva teise pangaga G. Morgan Chase. See ühinemine tõstis Morgani panga suurimaks aktivate omanikuks Ameerikas. Oma osa rahandusstruktuuride lagunemisel ei olnud saanud veel kolmas Fedi omanike pank Citigroup. Nende jaoks oli valmis vaadatud maailma üks suurimad kindlustuskompaniisid AIG American International Group. Seda suurfirmat juhtis 80-aastane Morris Greenberg. Pöördumine abi saamiseks USA valitsuse poole annud tulemust. Firmale pakuti laenu 122,8 miljardi dollari ulatuses, et märgatavalt rangematel tingimustel, kui seda tehti teistele hädas olevatele finantsasutustele. Lisaks tundis New Yorki prokurör järsku huvi kindlustusfirma põhjendamatult kõrgete kulutuste üle. Kõik tuli üheaegselt, et ka sellel kõige suuremale puu peale lihtsalt selgeks teha, kuidas nüüd edaspeal oleks vaja toimida. Kolmas negatiivne üllatus tuli AIG-le, nõnda nimetatud siis sõltumatu pressi poolt, kus asuti lahkama kunagiste firma maaklerite külluslikku lähetust Londonisse. Samal ajal anti kohtu allaga kunagine firma asebrend Kristen Milton, kellele mõisteti 4 aastat aktsionääridele info andmise keelamise eest. 82-aastane firma juht mõistis, et aeg on hea ka alla anda. Raskustes kindlustusfirma ostis ära fond nimega Maiden Lane 2, mis moodustati Fedi New Yorki reservpanga poolt. Mida siis need 2 kuud 2008. aastal tõid USA rahandusmaailma? Eelkõige tugevate sõltumatute rahandusinstitutsioonide kadumise või kuni nende alla neelamise reservpanga enda poolt. Seega Fedi käes ei ole nüüd mitte ainult nii-öelda dollarite trükipress, vaid ka suurem osa kogu ja pangandusest. Nüüd on kogu dollarite massi liigutamine üle kogu maailma ühtede kätte kontrolli all. Nii nende trükkimine kui ka nende liigse hulga tagasi korjamine läbi mitmete erinevate võlakirja emissioonide ning fondide. Sisuliselt on nüüd tegemist puhtakuulse dollari püramiidiga, mis eeldab kogu aeg uute rahasummade lisandumist ning nende väärtuse hoidmisel vajadusel siis ka liigse raha käibelt ära korjamisega. Seda on aga kasulik ja mõistlik teha läbi erinevate võlateenuste. Ehk siis USA võtab kolmandatelt osapooltelt võlana tagasi oma enda trükitud rahapabereid. Näiteks riigi võlakirju. USA riik kostab oma dollareid tagasi riigi võlakirjade katteks. Nii ongi paljud riigid oma valuuta ja kullareservide süsteemi rajanud dollaritele. Dollarid ise on loomulikult USA's. Riikide valuutareservis on aga võlakirjad, mis nende omanikele ka väikes kasutiksutavad. Nii on siis maailma majandus tihedalt seotud USA dollariga, ning selline süsteem annab ameeriklastele ainulaadse võimaluse läbi oma rahatrükki pressi juhtida kogu maailma majanduskliimat. Mida aga teha kokku kogutud liigsete dollaritega? Ainuke mõistlik lahendus on need lihtsalt ära põletada. Ja selleks on vaja majandusmulli, kus dollarite eest ostetaks väärtpapereid, ükskõik ka siis ära või riigi omasid. Ajada mull suureks ja siis seda nõelaga torgata, korraldada börsikriis. No näiteks, te olete börsil edukalt mänginud ning teil on nüüd hulk kõrge väärtusega osakud, mida on välja andnud usaldusväärsed fondid. Te olete rahul, kuna see tundub nii kindla pensionisambana, mis võimaldaks teil oma elu lõpuni muretult elada. Teil on 200 osakut börsiväärtusega 500 eurot tükk. Ehk siis te olete oma arveli usku saanud 100 000 euroest vara. Ja nüüd keerab Fed järsku oma rahakraanid kinni. fond, kelle osakud te omate, on kõvasti panustanud USA börsidele. Sealt on aga vaba raha kadunud, uut enam juurde ei anta, aga kohustusi on vaja täita. Teie fondi osakud ei ole enam usaldusväärsed. Nende hind hakkab langema. Särelikult tuleb neis kiiresti lahti saada, aga ostseid enam ei ole. See osak, mis enne oli 500 eurot väärt, hinnatakse nüüd alla 250, aga see ei ole veel sugugi mitte piir. Võibolla õnnestub neid veel müüa 50 euro eest tükk. Teie 100 000 eurosest pensioni õnnest on alles jäänud ainult 10 000. Kuhu kadus üle jäänud 90 000? Haihtus. Raha kadus nii, nagu poleks seda olnudki. Aga keegi ostis kunagi. Neid osakud 500 euro eest tükk, noh, teiegi võib-olla ostsite neid selle rahast. Muidugi, ja see ostja kaotaski raha. Nii ongi hulk väärtuseks tehtud rahatähti käibel kõrvaldatud. Kui see masina värk on ühtedes kätes, siis on sellised manipulatsioone hea korraldada. Kui kriis on läbi, tuleb hakata taas uusi rahatähti ringlusse laskma, elu tahab elamist ja raha ei ole väärtus omaette. Vaid raha on eelkõik relv uute reaalsete majandusvõimsuste omandamiseks. Kui palju õhku oli siis pumbatud finantsmullidesse? Seda on nüüd püütud tagantjärele erinevate meetoditega arvutada. 2009. aasta esimese kvartali jooksul vähenes kõikide börsifirmade kapitaliseeritus üle kogu maailma 2,297 miljardi dollari võlla. Seda nagu öeldud ainult ühe kvartali jooksul. Terve 2008. aasta jooksul oli aga see näitaja lausa ulmeline. Aastaga kaotasid börsifirmad oma väärtuses 25,230 miljardit dollarit ehk 45,82%. Selline oli siis kukkumine.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.